dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Posle sastanka demokrata i socijalista bez vesti o tome ko će biti treći partner u vladi, niko nas nije kontaktirao, kažu u LDP-u i URS-u. Jesam nacionalista, ali i demokrata koji će poštovati evropske vrednosti, izjavio Tomislav Nikolić. Bošnjačka kulturna zajednica oštro osudila isključivanje Ljajića iz fudbalske reprezentacije zato što nije pevao himnu Bože pravde. Kofi Anan razgovara sa Asadom nakon ubistva više od 100 ljudi u Huli. Do kraja dana biće promenjivo oblačno sa kišom, temperatura od 17 do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte hoće li dogovor demokrata i socijalista o trećem partneru zakočiti pregovore o novoj vladi, politikolog Jovan Komšić.
Mislim da je u ovoj fazi reč o jačanju vrednosti sopstvenih deonica u budućoj političkoj deoničarskoj firmi. Naći će oni načina kad vide da su maksimalnu dobit ostvarili. Mislim da će to biti rešeno.
U svetlu prvih, pa već spornih izjava Tomislava Nikolića analiziramo šta bi novi predsjednik trebalo da učini, sarajevski pisac Ivan Lovrenović.
Njemu je sada, da kažem, historijski dopala ta potreba i ta zadaća da kaže da je san o velikoj Srbiji samo san i da je on neostvariv.
Čućete i kako su zvaničnici jugoistočne Evrope na skupu u Budvi i bukvalno shvatili da rade po uzoru na američki molitveni doručak.
Slaviti Boga znači doprinositi da ovaj svijet zajednički učinimo mjestom boljeg života. Dear
friends, albanski narod ima veliku privilegiju da ima dva zaštitnika.
Dakle, Isus iz Nazareta je zajednički imenitelj.
And God bless you.
Bog vas sve blagoslovio.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iako je najavio da će nakon sastanka sa liderima koalicije okupljene oko socijalista biti poznato ko će biti treći partner u novoj vladi Srbije, kandidat demokrata za premijera Boris Tadić, niti ostali učesnici susreta u sedištu demokratske stranke, nisu se po završetku sastanka obratili javnosti. Uoči prvog zvaničnog sastanka, Tadić i Ivica Dačić poručili su da dve koalicije očekuju da će skupštinska većina i buduća vlada biti brzo formirane.
Imajući u vidu naše veoma ozbiljno i izuzetno dobro iskustvo u saradnji naših političkih organizacija, naših stranaka, naših koalicija, mislim da možemo ući u vrlo konstruktivan dijalog definišući sve ove vrlo važne teme vezane za funkcionisanje sljedeće vlade.
Mi smo kao koalicija spremni da preuzmemo odgovornost i da razgovaramo sa našim dosadašnjim koalicijskim partnerima i nadam se da ćemo postići dogovor koji će pre svega biti u interesu Srbije.
U Liberalno-demokratskoj partiji Ujedinjenim regionima Srbije, koji se pominju kao treći partner, kažu da ih niko nije ni formalno ni neformalno kontaktirao. Austrijski šef diplomatije Michael Spindelegger izjavio je da mu nije poznato da bilo koji predstavnik zemlje Zapada ili Evropske unije zagovara neku određenu koaliciju u Srbiji. Srbiji ne treba savjet iz inostranstva o tome kako da formira vladu, rekao je on za Blic. Austrijski šef diplomatije ističe da se u poziciji Srbije ništa nije promenilo posle izbora i da se očekuje da Beograd znatno popravi odnose sa Prištinom i da nastavi reforme. Novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je za televiziju Russia Today da je nacionalista, ali i demokrata koji će poštovati evropske vrednosti. Govoreći o putu Srbije ka Evropskoj uniji, rekao je da će taj proces biti zaustavljen samo, citat, ako od nas zatraže da odustanemo od dela svoje teritorije Kosova i Metohije, završen citat.
Ja jesam nacionalista, ali sam i demokrat. A što se tiče evropskih vrednosti, mi smo se ustavom obavezali na evropske vrednosti. Ja bih volio da Srbija, kao što sam govorio 10 posljednjih godina, bude kuća koja ima dvoja vrata i na istok i na zapad. Srbija jednostavno pripada i istoku i zapadu.
Na pitanje da li je spreman na dijalog sa Prištinom, Nikolić je rekao da će razgovarati sa predstavnicima Kosova, ali ne i sa premijerom Hašimom Tačijem. On je ponovio da Srbija nikada neće ući u NATO, jer je to, kako je rekao, želja većine građana. Tomislav Nikolić položit će zakletvu u četvrtak, a inauguracija će biti 11. juna, dogovoreno je na sastanku sa predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić-Dejanović. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,2% i srednji kurs iznosi 116,04 dinara za evro, što je nova najniža vrednost domaće prema evropskoj valuti. Fiskalni savjet Srbije predstavit će sutra predlog mera fiskalne konsolidacije od 2012. do 2016. koji sadrži hitne mere kojima bi se izbjegla dužnička kriza. Kako je najavljeno, tim dokumentom su obuhvaćeni i predlozi srednjoročnih mera reforme poreskog, penzionog sistema i javnih preduzeća. Bošnjačka kulturna zajednica najoštrije osudila isključivanje Adema Ljajića iz fudbalske reprezentacije Srbije zbog toga što nije pevao himnu Bože pravde. Selektor Siniša Mihajlović udaljio je Ljajića sa priprema iz Švajcarske zato što igrač nije hteo da peva himnu u prijateljskom meču protiv Španije. Fudbaler je rekao da mu je jako žao što je udaljen iz reprezentacije, da poštuje sve, ali da mora prvo da poštuje sebe.
Desilo se to da nisam, da su tražili, selektor je tražio da si pevaju himnu. Ja najviše mislim poštujem svakog i respektujem svakog, ali mislim ako ne poštujem samog sebe da mene ne može posle niko respektovati i poštovati.
Univerzitet u Beogradu bi na današnjoj sednici Senata i Saveta trebalo da dobije novog rektora, a kandidat je dekan Medicinskog fakulteta Vladimir Bumbaširević, koji je u dosadašnjem toku izbora dobio najviše glasova. Međunarodni izaslanik za Siriju Kofi Annan razgovaraće danas sa sirijskim predsjednikom Bašarom al-Asadom nakon ubistva više od 100 ljudi u mestu Hula. Grupa Egipćana podmetnula je požar u izbornom štabu bivšeg premijera Ahmeda Šafika u Kairu, koji je prošao drugi krug predsjedničkih izbora. U požaru nije bilo povređenih, a Šafik je po dolasku izjavio: ono što se desilo jeste da su došli neki razbojnici, ko zna ko su, i podmetnuli požar u zgradi. Ne znam zašto, ne znam čega se plaše. Glasačka kutija bi trebalo da odlučuje. Egipatska izborna komisija potvrdila je da će se u drugom krugu predsjedničkih izbora naći kandidat stranke Muslimanska braća Mohamed Mursi i bivši premijer Ahmed Šafik. Najmanje 19 stranih državljana, od kojih 13 dece, izgorelo je u požaru koji je buknuo u tržnom centru u katarskoj prestonici Dohi, saopštio je ministar unutrašnjih poslova. Nastradala deca bila su uglavnom iz Španije, Japana i sa Filipina. Još nije utvrđeno šta je izazvalo požar koji je buknuo na dečijem odjeljenju u tržnom centru Villaggio Mall.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako je najavljeno da će nakon prvog zvaničnog sastanka lidera Demokratske stranke i koalicije okupljene oko socijalista biti poznato ko će biti treći partner u novoj vladi Srbije, još uvek se ne zna da li će to mesto zauzeti Liberalno-demokratska partija ili Ujedinjeni regioni Srbije. Funkcionerka DS-a Nada Kolundžija izjavila je da su za tu stranku potencijalni koalicioni partneri partije koje su učinile dosadašnju vladajuću koaliciju i LDP, kao stranka koja je podržavala proevropske korake prethodne vlade. Ona je za RTS rekla da se do sada razgovaralo samo o onome šta čeka vladu, a ne o učešću stranaka i podeli funkcija. Politikolog Jovan Komšić ne veruje da će izbor trećeg partnera biti ono što će kočiti pregovore o novoj vladi, već da je sada na stolu daleko važnije pitanje raspodele resora.
Svaki od partnera i oni koji zakazuju sastanke i oni koji idu na te sastanke govore pre svega o principima, ali kao iskusni političari pre svega misle na dobiti od buduće podele ove resora, i mislim da je u ovoj fazi reč o jačanju vrednosti sopstvenih deonica u budućoj političkoj deoničarskoj firmi sa ovlašćenjima da upravljaju državom. To će još potrajati i naći će oni načina kad vide da su maksimalnu dobit ostvarili, biće uspostavljena saglasnost i za uključivanje LDP-a, ako su se opredelili, a čini se da su se opredelili za vladu koja će imati većinu, ali koja po mom sudu neće imati velike reformske kapacitete.
Zbog čega mislite da će se opredeliti za LDP i da li to znači isključivanje URS-a kao trećeg partnera u vladi ili će možda obe ove stranke?
Pa ja mislim da neće istovremeno ponuditi i LDP-u i URS-u, s obzirom da je URS, odnosno G17 plus kao stari partner u vlasti, vodio svoju politiku posebno godinu dana pred kraj mandata, u kojoj je iz pozicije vlasti prešao u poziciju opozicije na vlasti, što je drveno gvožđe, ali naprosto takav se utisak stekao i čini se da se taj problem, taj kuršlus koji je nastao u odnosima unutar vladajuće koalicije još ne zaboravlja i da njima neće biti ponuđeno u ovoj prvoj fazi.
Ako imamo u vidu da socijalisti nisu zadovoljni LDP-om u vladi.
Mislim da je reč više o ideološkom izgovoru za komunikaciju sa raspoloženjima sopstvenih birača i nešto širih masa u Srbiji, a reč je o nekim drugim kalkulacijama koje nisu ideološke naravi.
Politikolog Jovan Komšić. I posle Borisa Tadića, Boris Tadić. Nakon što je objavljeno da je kandidat Demokratske stranke za premijera, malo je onih koji veruju da će ispuniti ovih dana proklamovane ciljeve, ako to već nije učinio tokom dosadašnjih godina vladavine, zbog čega u ostalom i kažnje na izborima. Slušate Ljudmilu Cvetković.
Vratio se osmeh na lice Borisa Tadića kada su se nakon izbornog debakla u trci za predsjednika države povećale njegove šanse da zasedne u premijersku fotelju. To dobro raspoloženje nije mu pomutio ni susret sa novoizabranim predsjednikom države Tomislavom Nikolićem u zgradi predsjedništva.
Dobra slika.
Ovim susretom do jučerašnjih ljutih rivala koji su se međusobno optuživali za uništavanje Srbije počele su konsultacije o formiranju nove vlade. Boris Tadić, kandidat za premijera Demokratske stranke koja se sa socijalistima još između dva kruga predsjedničkih izbora dogovorila da će raditi na formiranju vlade, stojeći rame uz rame sa Nikolićem pred novinarima, poručuje da će od odlučujuće važnosti biti sinergija na svim nivoima vlasti.
Zavisno od toga ko će formirati vladu Republike Srbije, koja parlamentarna većina će biti uspostavljena i ko će biti premijer Republike Srbije, bit će neophodno da na svim nivoima vlasti bude potpuno jasna sinergija, koordinacija oko svih važnih pitanja očuvanja teritorijalnog integriteta zemlje, spojne politike, ekonomske politike u skladu sa ustavnim nadležnostima.
I upravo bi Nikolić, koji je prema mnogim ocenama dobio izbore ne zato što su građani glasali za njega, već zato što su bili protiv Tadića, mogao nakon inauguracije mandat za sastavljanje nove vlade da poveri upravo samom Tadiću.
Moja dužnost, a i ja tako mislim, je da svakome ko obezbedi većinu u parlamentu odmah bez oklevanja omogućim da zakaže sednicu Narodne skupštine na kojoj će dobiti taj mandat.
Ispade da bi čovjek koga su birači kaznili u drugom izbornom krugu uprkos porazu u svojim rukama ponovo mogao da drži ključne konce. Komentator Boško Jakšić kaže da je tako nešto nametnuto ukoliko se posmatra odgovor na sljedeće pitanje.
A gde bi i šta bi Boris Tadić radio ukoliko ovo ne prihvati? Lično mislim da on je najbolje rešenje za tu funkciju u jednom ovako teškom kriznom trenutku u kome ta vrsta poznavanja ekonomije i financija važnija od poznavanja psihologije, ali to je očigledno je Tadić smatio da je to jedini način njegovog opstanka u svetu politike.
Tadić umjesto da ode sa Andrićevog venca, kako se čini u ovom trenutku, mogao bi samo da odšeta do Nemanjine u kabinet premijera. Nije mu prepreka bila ni izričito obećanje u noći izbornog poraza da neće biti premijer.
To što sam rekao izborne noći bio je prosto odraz mog mišljenja te izborne noći. Nakon razgovora sa koalicijnim partnerima, sa užeg i pročeljeno predsjedništvo demokratske stranke i sa građanima, donio sam ovu odluku, znam da će biti raznih komentara u javnosti, ali nema nikakvih problema, spreman sam se suočim sa tim komentarima, najvažnije je da ne prestanemo da se borimo i da nikada ne odustanemo.
Kao da je zanemario analize o tome zašto je izgubio, a još manje zašto raznim kombinatorikama ne bi trebalo taj poraz da pretvori u lični dobitak, istoričar Nikola Samardžić.
Tadić prvo pominje javnost, on je uništio javnost u ovih 8 godina, javnost ne postoji. Kuda,
na osnovu čega mi vidimo nikakve, da su oni, kako vi kažete, uništili već javnost?
Na osnovu toga što, nemojte pogrešno me shvatite, suvredite, što ponovo slušamo Slobodnu Evropu kao pre 15 godina ili kao u danima bombardovanja. To više nije javnost, to je jedna kontrolisana sfera.
Tadić je kao predsjednik države svu vlast skoncentrisao u svojim rukama. Otuda i pitanje kako bi se onda ponašanje moglo od njega očekivati u funkciji premijera, koja po ustavu daje mnogo veće ovlašćenja. Novinar Boško Jakšić konstatuje da je jako važno koje bi Tadić ključne ministre odabrao.
Koliko bude pokušao sa dosadašnjom praksom da drži daljinski koji je bio uperen prema premijeru do sadašnjem Mirku Cvetkoviću, onda će to biti jako loše. On mora da shvati da su mu potrebni jaki eksperti koji umeju da misle svojom glavom, koji će imati autoritet, i to je milje u kome ne znam kako će se Boris Tadić snalaziti.
Boris Tadić i ovoga puta lakonski kaže da će biti vremena da se u stranci analizira i pitanje odgovornosti, kao i promene u sistemu DS-a, no time očigledno nije mislio na sebe kao ključnog čoveka odlučivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O jednom od brojnih komentara na ovaj članak na našem internet sajtu prenosimo vam zanimljiv citat jednog od čitalaca. Ima jedna zemlja na Balkanu koja se graniči sama sa sobom, gde vozovi kasne po redu vožnje, gde svi igraju fudbal, a pobeđuju drugim sportovima, gde je zdravstvo besplatno, a lečenje skupo, gde je svetska kriza dobila državljanstvo, gde se ratovi nikad ne završavaju, gde se istorija ponavlja svaki dan, gde ljudi slave slavu, a psuju Boga, gde vlast prezire građane kao neželjene svedoke, gde se živi od budućnosti, jer na sadašnjost nemamo pravo, gde crkva ima cenovnik, a nema narodnu kuhinju. A i sam život je najveći paradoks, živiš samo da bi umro, reći će nam oni koji misli da je vreme beskonačno, a oni na vlasti besmrtni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon sastanka demokrata i socijalista, bez vesti o tome ko će biti treći partner u novoj vladi, niko nas nije kontaktirao, kažu u LDP-u i URS-u. Jesam nacionalista, ali i demokrata koji će poštovati evropske vrednosti, izjavio Tomislav Nikolić. Bošnjačka kulturna zajednica oštro osudila isključivanje Ljajića iz fudbalske reprezentacije zato što nije pevao himnu Bože pravde. Kofi Annan razgovara sa Asadom nakon ubistva više od 100 ljudi u Huli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zbog radikalske i četničke biografije novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, ovih se dana citiraju mnoge njegove izjave iz dalje i bliže prošlosti. Procenjuje se naime u kojoj je meri njegovo današnje evropejstvo upitno. Čak i ako se uvaži sugestija nekih domaćih i stranih posmatrača da bi trebalo sačekati i videti šta nosi novi predsjednik u svojoj torbi, ostaju neke postizborne izjave koje su već napravile pometnju u susedstvu. Najspornije je provokativni intervju nemačkom Frankfurter Allgemeine Zeitungu, čiji je intervjuer tražio od Nikolića da se odredi prema nekim konkretnim tvrdnjama iz 90-ih, ali i 2000-ih. Branka Mihajlović.
Najviše bure izazvala Nikolićeva izjava da je Vukovar srpski grad. On je to pokušao da demantuje, ali se pojavio audio snimak.
Zato što je Vukovar bio srpski grad.
Nikolić je i danas stao iza svog poziva armijskom vrhu 91. godine da bombarduje ustaški grad Dubrovnik, jer tamo gore srpske kuće. Šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić je te izjave nazvala šokantnim i rekla da će promjena vlasti u Srbiji imati većeg odraza na njene susede nego li na nju samu. Nikolić je nakon izbora za predsjednika Srbije rekao i da se ne odriče titule četničkog vojvode i da je ponosan što je bio dobrovoljac 91. godine. Zatim je nemački novinar citirao Nikolićevu izjavu iz 2003.
Od uvek sam se zalagao da čitav srpski narod živi u jednoj državi i nikada neće odustati od tog projekta. sebe, težeću prikajanju Republike Srpske Matice Srbije, nikada neću prežaliti srpske zemlje koje su okupirali Hrvati uz pomoć UN.
Ja sam tada bio zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke, i dozvolite mi da nikada neću da prežalim te srpske teritorije, te moje lične osjećaje.
Nikolić je međutim nazvao svoj san o velikoj Srbiji neostvarivim.
Moji snovi, davni snovi, kad smo kad se raspadali u Slavije, kad se određivalo kako će ko da živi, nisu nažalost ostvoreni i to je sad već nemoguće.
Evo kako je ovu izjavu prokomentarisao sarajevski pisac Ivan Lovrenović.
I sad smo mi u ovakvoj situaciji. Jedan autentični natražni narodnjak kakav je Nikolić, pa još sa tom hipotekom iz rata, iz te šešeljevske svoje prošlosti četničke i tako dalje, njemu je sada, da kažem, historijski dopala ta zadaća da kaže da je san o velikoj Srbiji samo san i da je on neostvariv. Sad se čovjek pita, čemu da više prida važnost tom cjelokupnom njegovom identitetu ili da više prida pažnju toj činjenici da on sam kaže da je ta velika Srbija san i da je to neostvarivo.
Hrvatskog komentatora Viktora Ivančića smo podsjetili da je svojevremeni dolazak Josipovića na čelo Hrvatske propraćen neformalnim susretima sa Tadićem, dok Nikolićev izbor prati skandal sa Vukovarom srpskim i Dubrovnikom ustaškim gradom, što je ipak velika razlika.
Razlika je sigurno, znate, samo mene malo zanima kako međusobno divane Josipović i Tadić, ili kako će sutra divanit Josipović i Nikolić, ali u vrijeme dok su se Josipović i Tadić sasvim lijepo slagali, povratak Srba, izbjeglih Srba u Hrvatskoj nije se odvijao onim ritmom kako je trebalo. Dakle, nekakav stvarni život je ipak nešto drugo u odnosu na nekakve kulise koje vidimo u visokom političkom životu. Ja mislim da je svakako nije naročito dobra vijest što je Nikolić predsjednik Srbije, ali ne mislim da će se time radikalno pokvariti odnosi koji suštinski nisu bili dobri. Razumijete me?
Mislite li da će uskoro doći poziv iz Zagreba da novi predsjednik Srbije poseti Hrvatsku?
Pa nemam pojma. Mislim, stvarno ne znam. Taj cirkus bi svakako bilo lijepo gledati.
Iako je izbor novog predsjednika Srbije pratilo podsjećanje na njegovu ratničku prošlost i velikosrpsku radikalsku politiku, ni naš treći sagovornik Ilir Deda iz Prištinskog instituta za savremenu politiku ne smatra da se unapred može tvrditi da će dolazak bivšeg radikala na čelo Srbije pogoršati odnose u regionu, odnosno da će unazaditi pregovore Prištine i Beograda.
Ja što očekujem je da će možda Nikolić biti jasniji u vezi uslova Evropske unije o Kosovu. Da to javno iskaže šta se očekuje od Srbije. Kao što će i Priština morati javno da kaže šta se očekuje od Prištine u vezi Severa.
I mislite da će to biti lakše sa Nikolićem nego što je do sada bilo?
Ja očekujem da će biti lakše. Ja mislim da će njegova posjeta Briselu to dokazati. Da li će se on pridržati tog svog stava ili će da igra, mislim, istu igru kao i njegov prethodnik. Mislim, ako bi on bio transparentni, Nikolić bio transparentniji, pa to bi bio bolji početak. A politika Srpske napredne stranke i Demokratske stranke o Kosovu, o Crnoj Gori i regionu je ista. Samo što je prošlost naprednjaka i gospodina Nikolića veliki hendikep. I zbog toga sada postoje ova podozrivost.
Najnovija kontroverzna izjava novog predsjednika je da bi Abhazija i Južna Osetija mogle da budu nezavisne države i da bi srpski parlament o tome mogao da povede raspravu. Nikolić je to rekao u intervju u moskovskom radiju Eho. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao
što ste čuli o vestima, fudbaler Adem Ljajić isključen je iz fudbalske reprezentacije Srbije zbog toga što nije pevao ovu himnu u prijateljskom meču protiv Španije. Ljajić je rekao da mu je žao i da poštuje sve, ali da mora prvo da poštuje sebe. Predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice Jahja Fehratović u izjavi za naš program najoštrije osuđuje ovaj potez selektora Siniše Mihajlovića i ocenjuje ga diskriminatorskim.
I ovakav čin je zapravo presudio da mnogi vrhunski sportisti Sandžaka svoje usluge ponude drugim reprezentacijama kako su Bosna i Hercegovina, Turska, Njemačka i mnoge druge. Naravno da smo mi informirani od našeg odbora za sport da su mnogi sportisti Sandžaka zbog takvih stvari tražili da se na neki način napravi sportski savez ili fudbalski savez Sandžaka i fudbalska reprezentacija Sandžaka. Možda u ovom trenutku to djeluje romantičarski, ali ukoliko se nastaje ovakav odnos naše države, države koju mi živimo i prihvaćamo za svoju prema našim sportistima, to ne može biti nikako isključeno, pogotovo što su Bošnjaci dokazali i dokazuju iz dana u dan da vole ovu državu, a ova država im zapravo ne vraća onako kako bi trebala i ona sve više postaje država jednoga naroda i naravno da sve ovo postaje problematično i zbog Ustava, ali i zbog himne u kojoj se čak i po religijskim osnovama može dovesti u pitanje pjevanje jednog Bošnjaka kao pripadnika islamske religije, himne koji se naravno veliča ne samo srpska nacija, već imate dijelove u kojima se govori o religijskim odnosima srbijanskog društva.
Iz Bošnjačke kulturne zajednice Jahja Fehratović opširnije o tome jesu li svi fudbaleri reprezentacije obavezni da pevaju himnu u našim narednim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A na skupu zvaničnika jugoistočne Evrope u Budvi, koji je organizovan po uzoru na molitveni doručak u Vašingtonu, najčešće je pominjan Bog. Najdalje je otišao američki senator koji je, ničim izazvan, ustvrdio da je Isus Hrist zajednički imenitelj svih vera. Detalje ima Jasna Vukićević.
U oficijalnom dijelu skupa najavljenom pod motom Ujedinjeni u različitosti najčešće se pominjao Bog. Član američkog kongresa Robert Aderholt je podsjetio da se Bog nalazi i na državnim znamenjima Sjedinjenih Država.
Other slogan on the seal of the United States is "In God we trust."
Također se nalazi tu i još jedna poruka: u Boga vjerujemo. I ja zato mislim da zaista sa tom porukom, da ta poruka može zaista da nas ujedini.
And God bless you.
Bog vas sve blagoslovio.
Premijer Crne Gore Igor Lukšić.
Slaviti Boga znači doprinositi da ovaj svijet zajednički učinimo mjestom boljeg života, ali i poštovati drugačije mišljenje.
Albanski predsjednik Sali Berisha.
Dear friends.
Narod, albanski narod ima veliku privilegiju da ima dva zaštitnika, Isusa i propovjednika, da budu obogaćeni u njihovim dušama i srcima svetim knjigama, da budu inspirisani božanskim vrijednostima.
U slavljenju Boga najdalje je otišao američki senator iz Oklahoma James Inhofe, koji je pred oko 300 zvanica ustvrdio da je Isus Hrist zajednički imenitelj svih vjera, pa i islamske.
I jevreja, i muslimana, i hrišćana. Dakle, Isus iz Nazareta je zajednički imenitelj.
Zvaničnih reakcija na ovakav stav nije bilo, a mi smo za komentar zamolili jednog od predstavnika civilnog sektora na skupu, Borisa Raonića iz Građanske alijanse.
Moram reći da u razgovoru sa brojnim ljudima koji su ovdje, svi su osjećali iznenađenost jer nisu bili pripremljeni. Ipak je ovo skup koji treba da dovede naravno do tolerancije, do jednakosti itd. Međutim, ovaj svijet nije monoteistički svijet. Na ovom svijetu postoje mnoge religije, na ovom svijetu postoje ljudi koji u razne verzije bogova postoje. Tako da neka vrsta veće osjećajnosti prema toj specifičnostima brojnih ljudi koji su ovdje, koji imaju različite identitete kada je u pitanju religije, očekio se da bude na malo većem nivou.
A vašoj reporterki najzanimljivija je poruka bila ona iz pratećeg programa skupa.
De la baleine à la sardine et du poisson rouge à l'anchois.
Od kita do sardine i od zlatne ribice do inćuna, u dubini vode svako večera nešto malo manjeg od sebe.
Mais au fond, c'est la vie, quand on veut bien chercher.
Ali u suštini to je život, i neka onaj ko nije nikada pecao optuži ribe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Nakon sastanka demokrata i socijalista bez vesti o tome ko će biti treći partner u novoj vladi. Niko nas nije kontaktirao, kažu u LDP-u i URS-u. Jesam nacionalista, ali i demokrata koji će poštovati evropske vrednosti, izjavio Tomislav Nikolić. Bošnjačka kulturna zajednica oštro osudila isključivanje Adema Ljajića iz fudbalske reprezentacije zato što nije pevao himnu Bože pravde. Kofi Annan razgovara sa Asadom nakon ubistva više od 100 ljudi u Huli. Do kraja dana biće promenjivo oblačno sa kišom, temperatura od 17 do 21 stepen. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!